Rahva teenrid. Rahva teenrid.
Ilusat keskhommikut kõikidele rahvateenrite kuulajatele. Täna nagu väga harvad korrad meie saate 11-aastases ajaloos on taaskord nii, et meie meeskond on jagunenud kahe geograafilise punkti vahel. Siin Vikerraadio Tallinna stuudios istuvad Postimehe arvamustoimetaja Neeme Korv, mina saatejuht Aarne Rannamäe ja meie Tartu stuudios on istet võtnud Võruma metsade mees Sulev Valner. Tervist kõigile!
Tere!
Tere, tere!
On kuulda, et Sulev on ilusti Tartusse kohale jõudnud ja ma ei saa jätta kõigepealt Sulev sinu kast küsimata, et kuidas siis sealt Võruma kandist paistab Eestimaa elu?
Väga ilus. Väga ilus on seal Võrumaal, on kindlasti praegu suvel looduslikult oluliselt kenam olla kui isegi Tallinna kõige ilusamates kohtades, nii et ei, mis ta ikka paistab. Eks elu on muidugi väga individuaalselt paistab praegusel ajal inimestele, kuidas kellelgi läheb.
Ja kuna meil ei ole väga loodussaade, vaid rohkem poliitika poole tüürime oma juttudega, siis ma küsin sulle veel, et kuidas see majanduse poolsel paistab?
Ma arvangi, et see on väga erinev sõltuvalt, mis perel kuidas läheb. Aga ma ütleks nii väiksti lihtsalt öeldes, et siin mitte pikka juttu teha, et mina ei näe ümberringi mingit väga suurt depressiooni. Mulle tundub, et Võruma inimestel, nad on kogu aeg võibolla natuke vähemaga hakkama saanud kui tallinlased ja võibolla see nii hirmsasti ei ole neid jalust rabanud isegi kui mõningaid linnainimesi, kellel võibolla see vahepealne tõus on nüüd palju järsemalt ära kukkunud.
No nii, hommikuprogrammi juht Mart Tummelas juba ütles, et meie tänane rahvateenrite saade on mõnevõrra lühem. Me teeme natukene ruumi veerand tunni jagu meie saate lõpus täna algavale kergejustiku maailmameistri võistlustele ja sellepärast asume nii-öelda kohe asja juurde, võtame härjal sarvist. Sulev tegi selles mõttes väga iluse sissejuhatuse, et Eurobaromeetri raport, mis äsja nii-öelda ilmavalgust nägi või tutvustamist leidis, on väga huvitav selline nagu läbilõige või arvamuste barometer, mida eestlased arvavad oma elust ja kui ma nüüd sinugast Neeme küsin, et kuidas sa nagu võtsid selle raporti vastu, et minu meelest on seal päris niisuguse üllatavaid arve lugeda, et tervelt 70% küsitletudest, kujutage ette 70% praeguses masu ajal on rahul oma eluga.
Jaa, täpsemalt öeldes isegi 73% on rahul ja kui Sulev ütles, et on, kuidas kellelgi on, siis paistab, et see üldine number on tõesti päris üllatav ja kui me räägitakse siin, et me oleme oma majandusnäitajatelt jõudnud aastasse 2005, siis aastal 2005 sügisel oli see näitaja 71%, nii et inimesed on suhteliselt rahul ja muidugi kus üsnagi diametraalselt tuleb nüüd see erinevus välja meie lõunanaabritega, et öeldakse, et me oleme küll nii-öelda teatud maailma punktidest vaadates just kui üks tervik, aga tegelikult järjest enam siiski tuuakse välja neid erisusi ja selle sama eurobaromeetri järgi tuleb ka see rahulolu ikka päris selgelt välja, sest nii Lätis kui Leedus on see protsent ikka oluliselt väiksem siin 50 keskel vist oli see kuskil. Ja ka selles mõttes, kuidas inimesed vaatavad tulevikku, oli lätlased on siiski näiteks väga palju pessimistlikumad kui eestlased. See tuleb sealt välja. Aga mis on muidugi huvitav jälle omakorda on see, et samal ajal kui arvatakse, et endal läheb suhteliselt hästi ja endal ollakse rahul, siis riigi suhtes arvatakse täpselt vastupidi.
Sa tahad sulle midagi lisada?
No ma arvan, et siin nüüd ei tasu sellest arvust võibolla liiga vaimustusse ka minna, sest ilmselt praegu on see aeg ka, kus hästi teravalt erineb, ütleme, inimeste, kellel on veel tööd ja inimeste, kellel ei ole enam tööd, nende ettekujutus oma hakkama saamisest. Ja ütleme, et kui me toome siia kõrvale selle, et kui näiteks tööpuudus on 15%, siis põhimõtteliselt ju see tähendab, et 85% inimesi käib tööl. Ehk siis nendest 85%-st võib-olla 70% on veel päris rahul. Aga need 15% on jälle väga raskes olukorras.
No jah, eks nende arvude tõlgendamine on, on oma eriala teadlaste töö ja tegelikult siin sugune kõva dissonants ju välja paistab, et 70% on rahul eluga, aga samas arvab ainult 25%, et kohe-kohe läheb paremaks. Nii et, aga huvitav on ikkagi see, et me elame ju nii-öelda infoväljas, meie kõik, ka meie ajakirjanikud, kus päevast päeva meile räägitakse, et elu on hull ja ärge veel paremat lootke ja ühesõnaga kogu see nii-öelda väljastpoolt tulevad mõjutegurid peaksid nagu inimeste pessimismi suurendama, aga ikkagi see 70% arvab nii-öelda reaalselt oma olukorra põhjal kartmata siis järelikult kaotada oma tööd lähiajal.
No tegelikult võib-olla siin polegi see nii suur kui võrd see, et tegelikult ju need majanduses protsessid käivadki natukene pika vinnaga, et öeldakse ka see, et kui tuleb praegu nüüd järsk majandustõus, siis ega siis see ei tähenda seda, et kohe hakkab leevenema tööpuudus. Et see sõltub ikkagi sellest, et kuidas näiteks uusi ettevõtteid luuakse, sellepärast, et kui nüüd vanad ettevõtted saavad pisut jalad alla, siis eks kõigepealt võetakse tööle need, kes näiteks on praegu kas ajutiselt pikemal puhkusel või siis tiirlevad kuski seal asutuse ringis.
No kindlasti peab seda ka arvestama, et praegu on ikkagi suvi. Ja räägitagu mida tahes sellest suve ilmast, aga mina väidan küll, et viimane kuu aega on ikkagi päris kena ilm olnud. Ja see nagu emotsionaalselt on üks taust, ja see ilm, mis tõenäoliselt meid saadab kuskil oktoobris, novembris, on natuke teistsugune. Siis hakkavad tulema küttearved, mida suvel sellisel suurel kujul ei ole. Ja siis paljude inimeste ettekujutus oma hakkama saamisest võib kahjuks muutuda oluliselt pessimistlikumaks.
No siin analüütikud on öelnud, et mida vaesem on riik, seda suuremad on ka lootused, kindlasti peab see paika. Ma usun, et samas meie see suur majandusedu, mis meid siin aastate jooksul saatis ja tõus oli nii-öelda permanentne ja kogu aeg elu läks paremaks, palgad, sissetulekud suurenesid ja see šokk, mis me üle elasime, et näed, enam ei tõusegi, et hoopis halvemaks võib minna ja tööpuudus hakkas kasvama, see vajutas kindlasti inimeste suhtumisele oma pitserega. Nüüd me oleme kuidagi nagu ilmselt harjunud sellega, selle olukorraga ja me üha rohkem hakkame meelde tuletama, et noh, ei olnud meil sellist noh, surma hirmu või niisugust fataalset meeleheidet ka nendel aastatel, kui me talongidega leiba ja võid ossime, rääkimata nõukogudajast, eks ole, et see kohanemine ilmselt võtab natuke aega ja nüüd on see kohanemine toimunud ja tõesti inimesed, kellel on töö, on ka olemas ikkagi see optimism, et see töökoht säilib ja tegelikult, kellel on töö, nagu Sulev ütles ka, ei ole elu oluliselt halvemaks läinud.
Jah, no majanduses on ju tegelikult nende emotsioonide osakaal tegelikult päris suur, et kui siin räägiti sellest, et hiljuti Metsaülikoolis, et Indrek Neivelt soovitas näiteks sest euro eesmärgist loobuda, aga Raivo Vare tõi välja selle, et see tooks kaasa ka mõninga teatud aha-efekti majanduses, siis mulle kohe meenus sellega, kui te lubate mul tsiteerida natukene kirjandust, siis David Lodge'i raamat romaan Väärt töö, kus kirjandusteadlasest sai väärtpaberi maakler ja ta siis võrdles seda nii, et kui ühel puhul käib mäng kõrgete filosoofiliste panuste peale, siis ta vahetas selle teise mängu vastu, kus on kõrged rahalised panused ja mõlemal juhul on see mäng, kus rahuldus saadakse pigem mängimisest kui võidust, sest absoluutseid võiteid ei olegi ja see mäng ei lõpe eales ja võib-olla tegelikult inimesed on natukene nagu harjunud ka selle mõttega, et turumajanduses see mäng ikkagi kogu aeg käib.
Jah, ilmselt küll, et ikkagi vahepeal nagu 2-3 aastat või 4 aastat tagasi unustati ära, et kõik ei tõuse nii kõvasti alati ja lõputult, et noh, tuletame meelde, et 2,5 aastat tagasi valimiste põhiloosung oli ju, et Eesti viie Euroopa riigi rikkama riigi hulka ja kui võtta kampaania algust, siis on sellest umbes 3 aastat möödas, ehk siis 12 aastat jäänud. et kuidas me täna sellesse loosungile vaatame. Iseenesest ei ole ju ametlikult seda päevakorrast maha võetud.
Noh, jah, kuigi kohalikud valimised on tulemas, neeme hakkas ka selle peale kõhinen naerma.
See kõlas kui nagu mingi riiklik eesmärk, aga see on siiski ühe erakonna loosung.
Jah, nii ta on ja vaatame, missuguste loosungitega tullakse välja nendel valimistel. Erakonnad on teatanud, et septembris läheb see tõeline valimiskampaania lahti. Kaalul on tegelikult ju palju kohalikel valimistel kindlasti hoopis teised panused kui äsja olnud Euroopa parlamendi valimistel. No,
kampaania on tegelikult ju alanud, et ma sõitsin Võru poolt siia Tartusse sisse, nägin ilusat plakatit, ma armastan Tartut, vaatasin, et muidu keegi ilusa plakati üles pannud, aga alt oli lugeda väiksemas kirjas Reformi erakond. Et see on ilmselgelt nüüd juba ju valimiste välireklaam, mis on alanud. Ja miks mitte, et see loosung võib-olla jälle viitab ka sellele, et selles valimiskampaanias nüüd hakatakse selliseid pehmeid väärtusi üles tõstma, armastus Tartu või ütleme üldse armastus mingi piirkonna vastu ja hoolimine ja kokkuhoidmine ja et kui eelmine kord põhiliselt käis üle pakkumine, et kes lubab suuremat pensioni, kes lubab suuremat palka, et siis nüüd pigem öeldakse, et ärme nüüd sellest materiaalsest nii palju räägime sellest, et kuidas inimestel oma vahel hea on emotsioonidest.
Tõsi küll tuleb ära mainida, et eelmine kord, kui sa see sinu väljend eelmine kord sulle tähendab seda, et olid riigikogu valimised, mitte kohalike valimised.
Ja, nagu ma aru sain, Sulev, et see erakonna nimi oli seal väiksemalt kirjutatud.
Tundus küll, jah.
No, ma tahaks näha erakonda, kes ütleb, et ta ei armasta Tartut või Tallinnat või Kohtla-Järvet, eks ole.
No jah, ma mõtlen seda, et erakondade usaldusväärsus, mida näitab see sama eurobaromeetri uuringa muidugi ka masendav ja ikka täiesti katastroofiline. Et ma arvan, et isegi vist ajakirjanduse usaldusväärsus nii madalal ei ole vist kunagi olnud. Kui erakondade usaldusväärsus praegu. Mitte, et ma väga tahaksin neid võrrelda.
Jah, võib arvata küll, et paljud erakondade inimesed hakkavad lähiajal tegelikult nende valimiste kontekstis peitma seda erakonna nime ja liituvad valimisliitudega või siis vähemasti räägivad, et ärge seda erakonna nimeni väga vaadake, et vaadake meie, kes me tegelikult oleme, et me oleme ilma selleta ka toredad inimesed. Ja see võibolla on isegi teatud pöördepunkt Eesti poliitika arengus, et kui siiamaani nagu kogu aeg on räägitud, et kuidas erakonnad muutuvad aina tugevamaks ja iga järgmine valimine aina süvendab seda, et suured erakonnad võtavad rohkem ja siis võimalik, et sel sügisel on toimumas selline väike pöördepunkt, et pigem nagu erakonnad natuke see erakondlikkus taandub ja selline kodaniku ühiskond tuleb rohkem tagasi.
Et sellega seoses tegelikult ma tahaksin ühe sellise ääremärkuse teha, et olen siin viimastel nädalatel üsna usinasti lugenud maakonna lehti, kus muide ilmub tõesti väga-väga palju häid lugusid, nagu sa Sulev ise ka kindlasti tead seal, kindlasti kohaliku lehte loed. Aga ma tahaksin sellega seoses just oma kolleegidele, just eriti, kes arvamustega tegelevad, soovida julgust ja jõudu nende põhimõtteliselt selliste poliitilise toodangu tagasi lükkamisel ja et millel ei ole võib-olla selle kohaliku piirkonnaga tegelikult mitte mingit sellist otsest seost, et kahjuks neid väga palju maakonnalehtedes ilmub ja see on tegelikult selline selle avalikussuhete aparaadi toodang ja tegelikult võiks just seda sama kodaniku rohkem julgustada ja rohkem ka nende maakonnalehtede veergudele tuua, minu meelest.
Ja mul on siin hoopis nagu kõrvalmõte selle asja kohta, et poliitikud, rääkides nii-öelda elektroonilisest pressist, elektroonilise pressi esindajana, poliitikute kaamerate mikrofonide ette saamine ei ole kunagi tegelikult olnud probleem. On üksikud erandid, aga põhimõtteliselt on nad alati valmis nii-öelda kutsele järgnema. Nüüd on aeg käes, kus nad ronivad sisse ise ja vabatahtlikult ja väga aktiivselt nii uksest kui aknast. Et selles mõttes näiteks meil siin Rahvusringhäälingus on kehtestatud niisugune 45-päevane karantiiniperiood, mis kohe-kohe algab. kus väga hoolikalt valitakse seda , seda seltskonda , keda , keda intervjueerida ja kõik , kõik põhjendamatud sellised ülesastumised loodetavasti õnnestub , õnnestub ka ära hoida . aga seda , et kaalul on rohkem kui elu , nendel valimistel kaalul on , on võim ja raha ja rikkus ja kuulsus , siis on tähelepanuväärne , kuidas juba erakonnad on , on varakult teatanud , et , et väga paljud Riigikogu liikmed ja peaaegu terve valitsuskabinet on nendel valimistel platsis , kuigi on , on selge , et kohalikesse omavalitsustesse nad , nad tööle ei lähe . aga peibutuspartidena kõlbavad suurepäraselt .
no eks neil on ikka üsna elu küsimus käes ka , et nad kardavad , et see hinnang noh , võib olla väga karm muidu , kui nad nii-öelda kõiki võimalusi välja ei too , nii nagu ütleme , Europarlamendigi valimistele püüti ju ka ikkagi siduda kõiki võimalikke peibutusparte juurde , mida vähegi andis . Et mingit pidi võib öelda , kui meenutada seda kahe ja poole aasta tagust Riigikogu valimist kevadel 2007, mis oli hoopis teine aeg , kus tõesti räägiti hoopis teistest lubadustest ja Eesti oli hoopis teises olukorras , siis võiks öelda , et ega hästi ühiskond ei malda ära oodata järgmisi Riigikogu valimisi . et kui tänaseks on olukord muutunud , siis ma arvan , et paljud inimesed vaistlikult ja poliitikud tunnevad seda , tahaksid praegu noh , teha nagu mingid vahevalimised . et anda mingi signaal , et kuidas nüüd edasi minna  ja see ilmselt teeb poliitikud ka üksjagu noh , närviliseks või murelikuks või paneb pingutama , mis iseenesest ei ole paha , et las nad pingutavad , millal siis veel , kui mitte valimiste eel .
jah , aga täiesti nõus sinuga , Sulev , aga samas jätab ikka kuidagi väga niisuguse mageda mulje see , kui Riigikogu liikmed , rääkimata juba vast Euroopa Parlamendi liikmeks valitud inimesed , kandideerivad kohalike omavalitsuste valimisel , et noh , ütleme , kui see on Riigikogu liikme , sellest võib aru saada , et noh , ta on olnud võib-olla paljud neist seotud oma , kohalike omavalitsuste tööga , aga no ikkagi sellele vaatamata kõlab kuidagi õõnsalt , et kohalik elu läheb mulle ikka õudselt korda ja ma sellepärast kandideerin , et ma tahan nagu oma nime ja taustaga nagu seda paremaks muuta ja võistlust nagu pingelisemaks , noh , kuigi on ju teada , et nad ei lähe sinna , aga ütleme , kui me räägime juba Euroopa Parlamendi saadikutest , no siin Keskerakond näiteks on teatanud , et nad panevad mõlemad oma kandidaadid , vabandust , mõlemad oma saadikud kandideerima kohalikel valimistel 18. oktoobril , et siis , et see kõlab ikka juba väga magedalt , et noh , ma ei tea , kuidas teie arvate ?
on mage jah , aga eks see ongi nüüd suuresti ka meie kui ajakirjanduse ülesanne seda päevast päeva ilmselt valijale meelde tuletada , et ega te ei lase ju ennast ometigi sellest ära petta .
no ja valija on tegelikult seda näidanud , et ega ta nüüd ikka ennast lõputult ära petta ei lase ja seesama , mida Sulev , sa nüüd välja tõid , see võimalik nii-öelda kodanikuühiskonna uus tulek , millest siin muide ka päris paljud ju arvamusliidrid on kirjutanud , Enn Soosaar Postimehes mulle meenub siin just mõni aeg tagasi . et eks see olegi ju ka ju märk sellest ja ma ei tea , kas see Siim Kallase pakutud käitumiskoodeks võiks nagu parandada seda , sest seal vist nii-öelda idee järgi üks punkt võiks olla selline , et ei kandideeri sellisel juhul , kui ise seda tööd tegema ei hakka .
No aga öelgu seda siis oma erakonnale kõigepealt . et ju lõpuks ka selles Euroopa Parlamendi valimistel ikkagi just Reformierakond oli üks , noh , Keskerakond võib-olla kõige markantsemalt oma lausa juhi näol , eks ole , tegi seda , mida ei peaks tegema , et veab nimekirja ja siis astub kõrvale , aga ega Reformierakond oli järgmine selline , kes kasutas seal küll Urmas Paeti ja küll sedasama Siim Kallast väga tugevalt kampaanias , samas väga täpselt teades , et kumbki neist Brüsselisse noh , sellesse ametisse ei lähe . või Siim Kallas jääb niikuinii Brüsselisse , aga teise ametisse .
sul on seal Tartust juba andmed , et Siim Kallas jääbki ametisse ?
ei , ma mõtlen , et Europarlamendi kontekstis noh , oli selge , et ta ei lähe Europarlamenti oma koha pealt .
et muidu , mis puutub sellesse eetikasse ja moraali , siis tegelikult on erakondadel oma põhikirjad ja kui neid lugeda , siis noh , minu arvates on seal ka väga palju selliseid toredaid punkte , mida mina kahtlen küll , et mõnedki erakonna liikmed ja ka erakonnad ise tegelikult väga eriti järginud ei ole ja noh, nii nagu siin mina olen alati seda mõelnud, et ka ajakirjanikel, kellel on näiteks oma eetikakoodeks olemas, et nii palju kui nad sellest kinni peavad ja pöörduvad oma põhiväärtuste juurde, nii see väljendub ka selles, et kuidas ajakirjandusel tervikuna läheb, et mm-hmm. Et ma selle sama erakondade põhikirjade küsimuses olen siin kunagi varem ka öelnud, et mina näiteks küll väga sügavalt kahtlen, kas Villu Reiljan saaks olla Rahvaliidu nimekirjas, kui nad ikkagi järgiksid seda oma põhikirja mõtet.
Mm-hmm. No põhikirja jah, aga ütleme see käitumiskoodeks, mida Siim Kallas nüüd Käärikul Metsaülikoolis välja pakkus, noh, üsnagi üldsõnaliselt muidugi. Kas see üks koodeks, mis on tegelikult ju üks sõna paperil, noh, tähendab midagi inimese jaoks, kui ta nii-öelda igapäevaselt tegutseb. Kas see ajakirjanike jaoks näiteks tähendab midagi?
Ajakirjanike jaoks ma arvan, et näiteks meie kolme jaoks tähendab. Ma võin küll käe südame peale panna, et mina ka igasuguseid kahtesest allikast tulevaid stipendiume vastu ei võta, aga see, kas ta nagu laiemalt ühiskonna jaoks...
No sa ei võta, ma korra segan vahele, sa ei võta neid sellepärast vastu, et sa ei pea seda õigeks. Sa ei pea seda inimesena õigeks. Sa käitud eetiliselt ja üritad nii-öelda alati tõde päevavalgele tuua, aga kas sa teed seda sellepärast, et see on sisse raiutud ajakirjanike koodeksisse?
No ma arvan seda, et ma olen ilmselt inimesena natukene seda tüüpi ja ilmselt ka sellepärast, et noh, keskkond, kus ma olen õppinud, ma olen kirjutanud alla ju ka kuulsele akadeemia journalistika koodeksile, mis tähendab ka ajakirjanike solidaarsust ja kõike muud.
Seda küll.
Aga jah, et ma ei kujuta ette, kas see nüüd midagi aitaks, et oluline on ikkagi see, et kui nad noh, et nagu mõttes sellega kaasa läheksid.
No arvestades seda, kuidas on devalveerunud selle väärtus, et mida poliitikud räägivad ja kui palju sellest saab uskuda, siis tõenäoliselt lihtsalt ühe koodeksi valmis kirjutamine meid nüüd väga ei veenaks. Aga noh, kui me võtame ajakirjanduskoodeksi ja selle ka mehhanismi, siis seal mehhanismis on ikkagi üks selline asi juures nagu pressinõukogu. Me võime küll nii või naa suhtuda, aga kui hästi see nüüd reguleerib või töötab, aga on ikkagi olemas koht, kuhu kaevata ja üldiselt ükski toimetus ei taha siiski saada hukka mõistetud. Et see on nagu piisavalt, ma arvan, et ka meile kõigile, ütleme, ja meie kolleegidele, no see on piisavalt valus, kui su kolleegid ütlevad, et kule sa oled eksinud. Et jah, see ei ole mingi, keegi ei lähe sellest kohtu alla ega midagi ei juhtu, aga noh, selles tähenduses, aga see ei ole meeldiv ja see aitab natuke nagu asja reguleerida, aga ma sellesse poliitikute koodeksisse jah, eriti suuri lootusi küll ei julgeks.
Sest poliitikud ei ütle, et teisele oma ametivendale seal kõrval pingis, et sa oled eksinud, sest järgmisel hetkel võib ta ise eksida. Huvitav ka, kuidas see ajakirjaniku eetika koodeksiga kokku käib, et kui Kallas tegi oma ettepaneku, et riigikogulastel võiks olla oma käitumiskoodeks, siis vist ainus poliitik või üks vähestest, kes leidis siteerimist, oli Jaan Kundla. Et ajakirjanikud tormasid kohe tema juurde ja küsisid, et mis tema arvab. Noh, tema arvas muidugi, et see idee on lapsik. No nii oli, aga kui me veel tuleme tagasi ainult korraks põgusalt majandusasjade juurde, siis tulid sel nädalal arvud, et Statistikaamet teadis öelda, et teise kvartali majanduslangus on numbrites 16,6%, mis siis tähendab küll seda, et mitte kvartaliga ei langenud majandus 16,6%, vaid et võrdlusbaasiks oli ikkagi eelmise aasta teine kvartal. Ja sellega võrreldes on siis majandus langenud üle 16%, et see on natuke midagi muud. Aga jooksvalt ettevõtete majandustegevus on kahanenud teise kvartali jooksul 3,7%, mis tegelikult ütleb, et see on natukene leebem number ja annab nagu väikeseks optimismiks lisapõhjust.
No võt karta on, et kuna see number ei olnud nii hull, siis see võib anda ka põhjust mitte midagi tegemiseks. Seda on siin ka arvamustes kirjutatud, et mingit pidi oleks isegi hea olnud, kui see number oleks Lätist suurem, sest siis see šokk oleks nagu suurem. Et praegu võib ikkagi jääda selline tunne, et aga äkki läheb ikka mööda, kui me nüüd veel pea liiva alla paneme ja mõne kuu ootame, et siis äkki ei peagi midagi tegema. et kui sellel nagu mitte nii hullul numbril on see efekt, siis ta ei ole väga hea number. Aga see seda ta enam, et on niisugune valimiseelne aeg, et see nagu võib, noh, kuna valimisteel nagu nii ei taheta väga, väga eks ole, teha otsuseid, mis kellelegi haiget teevad, siis pigem võib arvata, et need otsused lükkuvad kuhugi oktoobri lõppu, kui valimised läbi saavad ja siis, noh, see vahepealne aeg võib-olla läheb natuke kaotsi. Selle tõttu mulle tundub küll, et mida rutem nüüd need kohalikud valimised tegelikult läbi saaksid ja nii-öelda eest ära saaksid seda parem. Et poliitikud ja kogu riik nagu saaks tegeleda noh, päris eluga.
Seda rutem saaksid pensionärid oma liigsest rahast lahti, tahtsid see sulle öelda.
No võib ka seda
olla. Ja. Sest üha rohkem tegelikult räägitakse ju sellest, et nagu ütles ka nüüd tänaseks juba poliitikast lahkunud Meelis Atonen, et pensionid on nagu kivi kaelas.
Sangpomm
kaelas, jah, meie eelarvel ja
tegelikult on... Kas ta nii väga lahkunud on? Minu meelest on ta Reformierakonnast juhatuses ikka veel.
Seda küll, aga me rääksime sulle praegu sangpommist rohkem. Ja. Antud kontekstis Atonen on rohkem ikkagi nagu sõnumitooja, kes nii-öelda laseb märke välja paista ja toob selle sõnumi meieni, mis tegelikult poliitikutel mõtetes on.
Muidugi selle kohta on mul üsna selge arvamus, et minu mõelest see taoline sildistamine iseenesest pole õige, mis tahes põhjustel ta ka iganes ei tekkinud, et ma kujutan ette, et seal Reformierakonnas sees on ju tegelikult praegu noh, üsna ärev aeg sellepärast, et see ütleme sellisest parempoolsest nišiparteist muutumine selliseks massiparteiks ja ma arvan, et seal on kindlasti ju sees üsna mitu tiiva, siin on neid märke päris palju olnud selles osas, aga selle sama jutu juurde tagasi tulles, et minu mõelest kui poliitikud räägivad, siis ei ole mõtet neil, ma annan küll sellise soovituse, et ei ole mõtet sildistada ja mingid taolisi väljaütlemisi teha, sest ma olen ise seda tunnetanud olles arvamustoimetuses nagu mingi usaldustelefoni töötaja terve selle nädala ja mul on iga päev tulnud paberil kirju, te ei kujuta ette, kui palju nende selle sama ühe lause peale. Et pigem ikkagi püüda rääkida nendest asjadest ikka sirgelt ja otse, et ei ole need pensionärid rumalad, oskavad arvutada ja oskavad ka oma riigile kaasa tunda, kui vaja.
Jah, ma ütleks siiski, et võib-olla veel enne Meelis Atoneni võiks ära märkida Olari Taali intervjuu eelmises Maalehes, mis oli ka väga avameelselt ütles, et ega tema meelest nagu selle kallale peab minema. Et ei ole see Atonen päris esimene sõnumitooja, kuigi ta on esimene sõnumitooja jälle nii lähedalt sellele praegusele otsustajate ladvikule.
Jah, ma olen Neemesuga nõus, et sildistamine on paha asi, aga samas noh, tuletame kas või seda meelde, kuidas 500 krooniga ja praegu juba vist 1000 krooniga nagu pensionäride hääli on ostetud. Siin üks erakond on tegelnud sellega ja ega teisedki päris puhtad ei ole, noh, küll mitte nii otse nii-öelda raha jagamisega. Et ju siis ikka poliitikud on uurinud seda asja, erakondades töötavad staabid, kes teavad, et kuni 18. oktoobrini tuleb ikka sel teemal lõuad pidada. Ja mida vähem sel teemal räägitakse seda parem, aga mis toimub pärast, see on hoopis ise asja.
No see on nagu devalveerimisjutud, eks ole, et mis sa ikka räägid, et ühel heal päeval, kui see äkki toimub, siis ta lihtsalt toimub, et mida vähem rääkida, seda parem. No ehkki see on halb paralleel, sest ma arvan, et teda ei toimu, ma tõesti usun devalveerimist. Aga pensioni vähendusega, jah, on, ma arvan küll, et see on niisugune, noh, see jõud, mis on seni hoidnud neid pensione vähendamast ja see jõud, mis on pannud peaministrit nii umbes 4 korda avalikult jõuliselt kinnitama, et tema pensioneid vähendada ei taha. Noh, et see jõud ei ole niivõrd tulenev sellest, et rääkida nagu võlast vanema põlvkonna ees või et kuidagi põlvkondade solidaarsusest või hakkama saamisest, vaid see on selline puhas hirm, et selline arvestuslik hirm, et liiga palju hääli võib äkki kaotsi minna. Ja see hirm muidugi pärast oktoobrit on vähemalt mingiks ajaks väiksem, kuigi muidugi riigikogu valimised 2011 juba ilmselt parteidel on ka õrnalt kukla taga. et ega nad juba sel sügisel ei saa ka jätta nagu mõtlemata selle peale. Aga teiselt poolt muidugi Andrus Ansip on nagu lubaduste kahvlis, et tal on teiselt poolt jälle väga kindel lubadus, et aastaks 2011 peab Eestis olema euro. Ja kui 2011 me läheme märtsis vastu riigikogu valimistele ja Eesti on ebaõnnestunud euro saamisel, siis tõenäoliselt, nagu Neeme ütles, et Reformierakond on tõusnud nišiparteist suureks massiparteiks, siis võiks ennustada, et siis võib temast saada jälle nišipartei.
Jaa, aga noh, kas seda, kuidas seda suudetakse alla neelata, aga minu meelest sa Sulev kirjutasid Päevalehes ühe päris hea artikli selle pensionäride ja pensionide teemal, et seal oli ka just see välja toodud,
et... Ma loodan, et kõik kuulajad kuulsid, et Postimees kiidab praegu Päevalehte.
No jaa, aga ma kiidan vajadusel ka Rahvusringhäälingut ja ma võin ka mõnda muud välja annet kiita, kui ma...
Jaa, ei saa midagi leida. Väike remark on kohe.
Et just nii, nii see just oli. Ja aga et nende sissetulekud on väga erinevad ja see nende elatustase on ka pensionäride endi sees väga, väga erinev. Ja sellest ma olen saanud sel nädalal ikka väga selge pildi, kui ma just tõin enne siin välja, et ma olen lugenud neid kirju ja rääkinud tõesti kümnete inimeste, kes on toimetus selistanud. Nad täitsa ausalt räägivad kõik noh, detailselt ära, nad on väga osavad kalkuleerijad, nad peavad oma eelarvet paremini kui paljud noored inimesed, ma kujutan ette. Ja tõesti, kui noh, neid kõiki nüüd selgelt lüüa, nüüd ütleme täpselt võrdselt ühe vitsaga, siis see oleks nagu küll ma arvan üsnagi kuritegu mõne inimese suhtes.
Jah, ja kui Sulev siin ütles, et kalkuleeritakse väga hoolega ja iga hääl nagu läheb arvesse ja selle eest võideldakse, siis äsjaste valimiste ehk Euroopa parlamendi valimiste kontekstis võib öelda, et kaduma võib minna mitte üksikud hääled, vaid häälte mass. Ja siin Indrek Tarandile antud 100 000 häält on ikka niisugune hoiatus lipp õhus, et selle nimel tehakse praegu ikka vist väga palju tööd, et see tulemus oleks vähe teissugune.
Et armastus oleks esiplaanile erakonna nimi väike.
Ja isegi vaadates näiteks seda, kuidas majandusolukorda hinnatakse, kuidas eri parteidesse kuuluvad poliitikud täiesti erinevaid hinnanguid annavad ja isegi nii-öelda noh, meist mitte sõltuvad majandusolukord ka ütleme siin Euroopa tasandil ja maailma mastaabis rakendatakse kohalike valimiste vankreete, see on väga tähendusväärne. Noh, võtame siin kas või ainult kaks näidet. Rahandusminister Ligi nii-öelda mõõdukas pessimism ja kaitseminister Aaviksoo selline, ma ütleksin lausa hurraa optimism, et no mehed sügisel on jalad põhjas, et pole enam karta midagi. Ja iga pere saab juba sügisel tunda, et kõik läheb paremuse poole. Kuigi see on ülimalt kahtlane.
Mm-hmm. Aga mis selle pensionite kohas puutub, siis ma tahaks nagu täpsustuseks küll öelda seda kindlasti, et minu meelest on väga hea, et Andrus Ansip on kindlalt öelnud, et pensionid ei lange ja seda joont vähemalt seni ütleme nüüd selle kärpimise, noh võib öelda ju aasta praktiliselt on ikka juba kärbitud kogu aeg mitmes erinevas voorus ja et seni vähemalt pensioni kärbet ei ole toimunud. Noh, see tõus oli küll kevadel väiksem, kui ta algselt oleks nagu lubatud olnud, aga see oli ilmselt üsna arusaadav. Aga et minu mõelest on hea, et seda on suudetud pidada, et see on ka, et kui see oleks olnud esimene, mille kallale minnakse või selle kallale oleks väga kergekäeliselt mindud, siis oleks meil juba pensionid vähendatud, see raha oleks ikkagi ära kulutatud ja nii-öelda mõlemad, midagi ma arvan, ei oleks sellest head olnud, et oleks juba jõutud pensione vähendada ja ikka oleks riigil raha vähe.
Niisugune erakond, kes julgeks nii-öelda julgelt välja öelda ja nii-öelda oma valimisprogrammi ette rakendada selle mõtte, et pensionide kärpimine või vähemasti tõusu peatamine on absoluutselt välistamatu, et see seda peab tegema, teised vastasel juhul tabab meid krah ja häving kogu meie riiki ja majandust, siis ma usun, et ka on kindlasti suur hulk neid valijaid, kes hindavad seda ausust.
No Maaleht ju küsis erakondade käest ja seal vist oli, kui Sulev võib-olla oskab täpsemalt meenutada, kui ma õigesti mäletan, siis enamik ütles seal, et ei ole nõus.
Ei, muidugi mitte mingil juhul. et seal paar tükki olid nagu ütleme siis kõhklevad, nagu võis aru saada sellest.
Ja mõnel puudus ka seisukoht. Ühel puudus seisukoht.
Ei, aga ma arvan, et see ei saagi olla küsimus nagu küsimus iseenesest, et küsimus pole ju selles, et milline partei armastab pensionäre või ei armasta või äkki keegi vihkab või äkki keegi tahabki neid seda pensionit ära võtta. Et küsimus on ikkagi ju puhtalt, ütleme, selline matemaatiline, et kui Eesti riigil on ikkagi praegune see kogutoodang, eks ole, värskelt ju võrreldi, et see, et me ei peagi võrdlema nii väga eelmise aastaga, vaid võrdlusandmed parajad, millega võrrelda aasta 2005, et siis lihtsalt kui raha on nii palju saamata, siis tuleb ju mingid valikuid teha, et noh, see on natuke see sama, et kui peres näiteks üks vanem jääb tööta, siis tuleb ikkagi või ütleme ühe vanema noh, näiteks tööd kärbitakse umbes 50%. Ma arvan, et riigi olukorda võiks võrrelda umbes sellise perekonnaga, kus seni käisid kaks vanemat tööle, said täispalka ja nüüd ühel vanemal on näiteks 50% palka kärbitud. Et siis umbes sellise pere hakkama saamise dilemmad on praegu Eesti riigi ees. Sest noh, umbes nii palju lihtsalt on seda tulu vähem. Ja sel juhul küsimus, et kas on kuskil noh, ma ei tea, missugused kulud siis võimalik kokku hoida ja noh, sealt nagu need valikud tulevad, mitte küsimus pole selles, et kui praegu korraldada, noh, eriti veel valimisteel, aga noh, üldse küsimus, et kas te armastate, noh, Tartut või pensionäre või keda veel, eks ole, kas te armastate lapsi.
Kumba te rohkem armastate, Tartut või pensionäre?
Jah, et siis kõik hea meelega annaks raha nii Tartule, lastele, pensionäridele ja veel millelegi, lemmikloomadele kas või, aga lihtsalt küsimus on, et kas seda raha on nii palju.
Head kolleegid, me oleme nüüd 35 minutit rääkinud leivast. Nüüd meie saate sujuvamaks lõpetuseks ja üleminekuks Berliini tergejõustiku MM-ile räägime natuke sirkusest ka. Sirkusal pean ma silmas äsja olnud suurt võtilahingut Eesti ja Brasiilia meeskonna vahel parimas koosseisus, Eesti küll mitte. Aga ma tean, et Neeme on tõsine võtifänn, kes ei jäta ühtegi rahvuskoondise mängu staadionil vaatamata, siis ainult Eestis olevate staadionil, nii, jah?
No põhimõtteliselt küll, kuigi jah, viimastel aastatel ma olen ka koondisega mõned mängud välismaal kaasas käinud, ehk siis Londonis Wembleyl näiteks ja Liegis Belgias.
No ma pean kohe ära ütlema, et jalgpall ei ole see asi, mis mind nagu minu kehatemperatuuri või vererõhku tõstaks, nii et mind jätab see koreograafia seal muru peal täiesti külmaks, sest kui väravaid ikka ei lööda ja ma pean 90 minutit oma elust raiskama meeste ilusa, tõsi küll, koreograafia vaatamisele, siis meenutab see mulle rohkem nagu iluvõimlemist, mille hindamiskriteeriumid võiksid olla hoopis teistsugused kui väravad.
No muidugi, mis puutub sel nädalal olnud kuulsesse Brasiilia mängu, mida on tituleeritud ju ka kui sajandi matchi ja mõnes mõttes ta seda ka kindlasti oli, kuigi tema nii-öelda sportlik tähendus oli paljuski väiksem kui näiteks mingisugustel valikmängudel, võib-olla isegi näiteks Andorra või Liechtensteini vastu. Aga sellel mängul oli siiski no ilmselge nii-öelda Eesti maine ja Eesti riigi tutvustamise mõju ja seda on noh, ükskõik kellel väga-väga raske eitada, sellepärast, et see mäng ikkagi läks väga-väga paljudesse riikidesse ja no Brasiilias ma olen täiesti veendunud, et seda vaatas iga põlvepikkune poisike, no, kes nüüd tänapäeval teab
ühte ja Brasiilias
Eesti mõdugi kohta midagi.
Ja aga ühte üleilmselt lehte ma lugesin, ma olin siin vahepeal Eestist ära ja see leht rääkis küll sellest rohkem, kuidas Kaka Tallinna linnas ära eksis ja mängust nagu suurt midagi, et üks fakt oli veel, et mäng oli suhteliselt toores.
No mängust ma arvan, et kuulejad ei ole ka võib-olla niivõrd spordihuvilised, et nad võiksid kuulata siin ühe mingisuguse jalgpallisõbra analüüsi, aga selge on see, et see sama KK nii-öelda kõndimine siin Tallinna linnas oli tegelikult täpselt samamoodi kujunes selliseks või mängiti välja kui selline maine lõks, et kuigi siin oli meil selle jalgpallipiletiga, oli siin üks segadus ja ma arvan, et kokkuvõttes tegelikult noh, päris päris hästi kokkuvõttes see nagu asi välja ei kukkunud, aga ma arvan, et see maineüritus õnnestus meil päris hästi ja loomulikult võivad inimesed olla kõik rõõmsad, et selle peale ei kulunud, isegi kui see miinus tuleb seal jalgpalliliidule 10 miljonit, siis kulunud sentigi maksumaks ja raha.
Nii, aga täna algab siis Berliinis kergejõustiku MM kiireks lõppmänguks sõna teile mõlemale, et kui, misugune peab olema see tulemus, et Eesti võiks rahuli jääda?
No ega me ju alla kanteri kulla nagu ei lepi.
No kanteril on kuld juba kaelas.
No jah, aga saab näha, kas ikka tegelikult läheb, et kerge ei saa tal olema.
No siin on viimastel aegadel kergejõustikust tulnud päris ilusid üllatusi, nii et äkki tuleb see kord ka.
Nii, aga ärme nüüd enam rohkem sooja õhku välja puhu. Anname sõna professionaalidele ja Tiit Karuks ja Eri